Der kommer lidt sol i dag, men også byer mange steder, og de kan være med slud eller havl, og lokalt også med torden. Vi får jævn til hård vind omkring sydvest, ved kysterne lidt mere blæsende op til cooling, og temperaturer mellem 3 og 6 grader. Og så giver jeg ordet til videre til Cordua og Steno.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Når Folketingets politikere blander sig i sager, som de retteligt ikke bør have en mening om, så skyldes det især to ting. At de er for lidt at bestille, fordi andre har gnædet sig ind på magten. Ordene er skrevet af Berlingskes Bent Winther i lyset af, at politikerne i stigende grad ytrer sig om verserende retssager og beslutninger truffet af for eksempel DR om at nedlægge Danmarks Radios underholdningsorkester. Det kommer vi til at høre meget mere om. Bent Winther, han gæster den her første time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Men inden vi når så langt, så skal jeg gøre opmærksom på, at dagens program er noget helt særligt. Fordi det er i dag, vi skal finde modtageren af årets Bismarckpris, som vi jo selv har indstiftet, og som blev uddelt for første gang i 2013, hvor daværende indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager modtog den lille Bismarck-statuette som symbol på, at vi kårede hende som Danmarksmester i realpolitik. Et begreb, som den gamle tyske jernkansler står fader til. Men intet er afgjort endnu, for det er først i anden time, at vi voterer og finder frem til modtageren.
Og vi er selvfølgelig meget modtagelige over for et forslag til en modtager, og vi har faktisk allerede modtaget en del. Og hvis I lytter og sidder inde med en kandidat, så skynd jer til tasterne og skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og det kan I naturligvis som altid, og I kan også stille spørgsmål og kommentere på programmet. Men vi lægger ud med at lede efter en modtager af den her uges fidusbamse. Og Torben, ja, du har jo stemt radikalt, så du mener måske, at kulturminister Marianne Jelved skal have en bamse for at lægge Danmarks Radios underholdningsorkester definitivt i graven.
Jeg har stemt radikalt, men nu er jeg ikke så radikal, at det er det hele, jeg går ind for.
Og, du er en radikal slingerfis, med andre ord.
Nej, det er jeg ikke. Jeg er en total opportunist, som stemmer fuldstændig efter, hvor jeg kan få mest for pengene.
Er det det, jeg mener?
Ja, men det er ikke at være... Jo, det kan man sige, men det er ikke en radikal slingerfis. Det er en total slingerfis. Ja. Så altså, jeg synes ikke, at det sådan set er særlig prisværdigt, at Marianne Jelved har nedlagt radioens underholdningsorkester. Jeg lagde mærke til, blandt de mange kommentatorer på den her sag, at jeg tror, det var Rune Lykkeberg i Politiken, der skrev, at kulturministre, de bliver enten fuldstændig glemt eller husket for én ting. Og der nævnte han for eksempel Jytte Hilden, som ikke ret mange kan huske for andet, end at hun sagde, at hun havde det med sport som med porno, at det var sjovere at deltage i, end at se på.
Og hvor meget porno tror du, hun har deltaget i?
Ja, det vil jeg overhovedet ikke komme ind på. Det vil jeg helt overlade til fantasien og glæde mig over, at radioen ikke er et billedmedie. Så altså, og det kan man sige, så kan man sige, at der er også nogen, der vil blive husket for noget positivt. Per Stig Møller, som havde en ret kort periode som kulturminister. Jeg tror faktisk, han vil blive husket for, at han skabte den arbejdsplads, vi sidder på lige nu.
Netop.
Men jeg tror også, at når der er gået 10 år, så selvom Marianne Jelved jo faktisk har haft en enorm lang karriere i dansk politik, også på ministerposter, som var langt, langt, langt mere indflydelsesrig end kulturministerposter, så vil hun altså blive husket som DR's underholdningsorkesters
skarpretter.
Bødel. Og der er, altså, jeg vil sige, nu har vi jo allerede nævnt, at vi skal uddele Bismarck-prisen i dag, men jeg synes, der er noget bismarcksk over hendes måde at fuldstændig tilsidesætte et flertal i Folketinget, som jo egentlig gerne vil bevare det her orkester. Men jeg synes også i den forbindelse, at det er lidt fæsent af Enhedslisten, at de ikke vil gå planken ud på det her, og så vælte hende dog. Og det er jo da interessant også, at man siger, de borgerlige kan man beskylde for en vis form for populisme omkring.
Det kan man også med Enhedslisten.
Ja, men så synes jeg, de skal være nogle ordentlige populister. Og når jeg tænker på, hvor mange musikere, som er så glade for Enhedslisten, at for eksempel DJBFA, det er en organisation, der har det meget mærkelige navn, DJBFA, det er en forening, der hedder Foreningen af Danske Jazz, Beat og Folkemusikautorer. En faglig organisation, grundlagt af Arne Würler, som jo udover selv at spille guitar og synge røde, lange, bange sange, har været opstillet til kommunalvalget ude i, faktisk i det område, hvor du bor, Korto, i Gentofte.
Det er rigtigt.
For Enhedslisten, det er selvfølgelig et af de vanskeligste områder at skaffe sig et mandat
til kommunalbestyrelsen. Men Enhedslisten er faktisk kommet ind i Gentofte kommunalbestyrelse.
Men dog ikke,
men det er ikke Arne Vivler, der sidder en kvinde derude.
Men når jeg tænker på, hvor mange af musikkens organisationer, som har været så meget op på dupperne med det her, og sat deres lid til Enhedslisten, og så svigter Enhedslisten deres kunder.
Men det handler jo lidt om, at de ikke kan finde ud af at skaffe pengene. Altså, der er nogen, der mener, der skal skaffes inden for budgettet, og nogen skal finde ekstra penge, ikke?
Ja, men altså, jeg mener...
Det er jo, og på den måde kan man sige, der ser Hjelved jo meget kynisk på det. Nå, jamen, modstanderne kan ikke blive enige om finansiering. Nu træffer jeg en afgørelse.
Ja. Og det, man kan sige, hun er realpolitiker, og hun, altså, man kan jo sige, altså, hun har nok Danmarks, eller dansk politiks mest underspillede smil.
Men sådan er det jo lidt med politik, at du skal nogle gange gå mod dine egne. Fordi Radikale har jo altid været sådan et parti, som sådan byens borgerskab har stemt på. Og hvem er det egentlig for nogen, der går ind og hører DR's underholdningsorkester? Det er vel også sådan nogle kultur, sådan politikens segmentet, ikke? Sådan grøjhjems segmentet.
Nej, det er det nemlig ikke.
Skolelærer og akademikere og sådan.
Så det er helt exceptionelle ved Radioens Underholdningsorkester, det er, at det spænder meget bredt.
Til de der slotskoncerter over
på Fyn. Ja, altså jeg har faktisk selv, jeg har deltaget i sådan en på Letreborg.
Og ja, det er det, jeg mente.
Ja, det er så ikke på Fyn.
Nå, okay.
Men, altså, og det var jo med Hans Otto Bisgaard som vært, og vores nye kollega i, terapiprogrammet, Finn Nørbygaard. Det er altså meget, meget bredt og folkeligt, og det er, har været nogle arrangementer, hvor folk sidder med madkurv og for hele familien, og som rammer altså alt fra den lette, meget lette genre til tungere klassisk musik. Og det orkester har faktisk gennem de sidste år været i stand til også at lave nogle kombinationer af for eksempel Tim Christensen har optrådt med Radioens Underholdningsorkester.
Men
jeg synes, det er musikalsk, at det er enormt ærgerligt.
Okay, men altså, du kæmper jo en tabt sag, det må vi jo erkende.
Selvfølgelig gør jeg det.
Og nu er du netop ligesom slået søm i det der. Og så kan man jo være for eller imod
beslutninger truffet. Jo, men jeg er også selv ikke? Og jeg synes jo, det er mærkeligt, at DR nedlægger det for at fuldstændig oversvømme landet med nye digitale tiltag på et marked, der burde være kommercielt. Og Danmarks Radio sidder på 76% af alt medieaktivitet på det marked. Det er jo Nordkorea, og når vi så endelig skal have Nordkorea, så vil jeg også have underholdningsorkester, der skal spille nordkoreansk musik.
Men jeg har tænkt på, hvorfor kunne privat ikke finansiere det der underholdningsorkester? Altså sådan noget Bilka underholdningsorkester?
Jo, eller Rødovre Centrums underholdningsorkester.
Ja, præcis. Ja. Eller A.P. Møller, Skandinavisk Tobak, Underholdningsorkester.
Det sker ikke, fordi at, det er der ikke nogen, der gider binde anden med. Det vil der være alt for meget bøvl med. Og man kan også sige, at den borgerlige sides forsøg på at redde underholdningsorkestret jo også er stærkt populistisk på den måde. Nå, det lykkedes ikke, og så siger man jo, jamen hvad så Venstre, Konservative og DF? Når nu I har vundet næste valg, så kan I jo bare genopdrage igen. Så siger Venstre, ej nej, nu er færgen sejlet. Mm. Vigtigere var det altså heller ikke.
Nej. Men vi får se, altså, nu har de jo sagt en masse ting, og så må vælgerne jo, journalisterne jo tage fat i dem efter et valg. Jeg tror, det er slut. Men Torben Steno, Og hvis man hørte efter, så var der faktisk også noget, jeg forudså i det her program.
Jamen, der er jo ingen, der kan kigge i den politiske krystalkugle, jeg tager som fejl, venstrekender.
Jeg tager fejl ligesom alle mulige andre mennesker, men jeg forudså faktisk, at det endte med, at man nedlagde det.
Okay.
Nå, men der er jo sket mange andre ting. Faktisk har jeg jo set på YouTube og Facebook, at skatteminister Benny Engelbrecht, som jo har mange talenter. Han har faktisk nogle skjulte talenter som musiker. Han er gammel musiker. Og han har faktisk lavet en sang sammen med Benny and his Taxman, tror jeg, de hedder.
Ja, skal vi lige høre lidt af det?
Ja, lad os lige høre. Dress up in your sexy underwear. 'Cause when I leave the party, it's myself I like to hear. I don't care about Christmas, I just like to be a rock and roll star. Og vi hører Benny and the True Taxman, som heller vil være a rock and roll star. Og der blev også sagt noget om Christmas. Det er sådan en julesang, kan jeg forstå.
Ja.
Så
hvis man skal tage det for pålyden, så vil den nuværende regerings skatteminister altså hellere være en rockstjerne. Der er bare det med rockstjerner. Det er jo det frie marked. Jeg ved godt, at der er givet meget støtte til foreningen af jazz, beat og folkemusik, amatører og den slags, for at de kan få øvelokaler, så man har et vækstlag, så man på et eller andet tidspunkt kan blive professionel. Og jeg ved ikke, om det er der, Benny Engelbrecht har trådt sin musikalske barnesko, men hvis han vil være rockstjerne, så kan man jo sige, at der er meget, der tyder på, at han ikke har det job, han har nu efter næste valg. Og så er det jo ham frit for at prøve at gå efter stjernerne.
Men jeg vil sige, du er jo vores musikpolitiske medarbejder her i Kortrup og Steno, og du spiller jo selv musik, Torben Steno. Kan du ikke lige give en anmeldelse af det her? Holder det?
Jamen, jeg synes da, altså, jeg vil sige, at jeg tror ikke, at det band ville slå fuldstændig vanvittigt igennem og få stor opmærksomhed, hvis ikke det var skatteministeren, der stod i forgrunden. Men jeg synes, det er da okay. Altså, jeg er ikke ved at falde
bagover.
Men
det er et godt nummer, eller hvad?
Det er da okay. Jeg synes ikke, det er mere end okay.
Jeg synes, det er et godt nummer. Jeg har faktisk gået og nynnet det hele dagen i går.
Okay, jamen altså, det kan man
jeg synes,
også
der er noget
gøre.
Catchy over det der. Jamen, rock and roll star, jeg synes faktisk, det lyder godt.
Jamen okay, altså, det lyder da fint. Så jeg vil så også bare sige til Benny Engelbrecht, at når nu han efter næste valg går efter at blive rockstjerne, så synes jeg, at det er meget vigtigt, at han lytter til et godt råd fra en, der virkelig kan faget indenfra. Hvem? Og det er nemlig Johnny Madsen.
Over for Fanø,
som jo siger, at hvis man vil lave et rockorkester, så er der en fuldstændig klar måde, hvordan man bygger sådan et op. Okay. Og det er, at man siger, at man har en sanger, der gerne vil synge noget rock, og så den næste medlem af orkester, så ansætter man en revisor.
Okay.
Og det sker inden bas og trommer og guitar. Fordi uden en revisor, så bliver det aldrig til noget. Fordi at lige præcis det her område, i hvert fald i vækstlaget, og faktisk, altså det er et meget vanskeligt område rent skattemæssigt.
Okay,
jeg vil sige også, det er meget svært at starte en karriere som rockmusiker, uden at man er nødt til at afbøde ydmygelserne, også de økonomiske, men en lille smule sort penge.
Okay.
Jeg ved for eksempel en gang, jeg kan ikke få det dokumenteret, jeg skal passe på, hvad jeg siger i radio, men jeg ved, at jeg kender faktisk nogen i et orkester, som spillede sort til Skatteministeriets julefrokost, fordi det var simpelthen for besværligt.
Wow.
De betalte jo så lidt, at hvis ikke det var sort, men du, så bliver det så noget med et par flasker rødvin og en mand, der lige hjælper med en taxa og sådan noget der. Men hvad skal man sige i det her politiske...
Sidder du og siger, at Skatteministeriet havde en sort orkester? til underholdning til julefrokost.
Ja, det er mange år siden, og jeg vil ikke komme nærmere ind, og vi afslører jo ikke kilder. Nej. Vi outer jo ikke her.
Nej, nej.
Men jeg siger bare, og jeg kan sagtens forstå det. Fordi hvis med mindre skatteministeriet skulle have et meget, meget, meget dyrt orkester til deres julefrokost, det dur ikke. Nå. Altså, så er det sådan noget, der foregår
jo, men
der.
Men det kan jo være, at det er Benny and the True Taxman, der spiller til skatteministeriet.
Det kunne være, og så kunne det jo være, at det, altså, de kan jo spille gratis.
Ja, det ved man jo ikke. Det kan være ofte ret nidkært.
Nej, men så kan de der bas og trummer sådan noget, de kan få.
Jamen, jeg hørte da både bas og trummer.
Ja, ja, men så kan de jo så sige, at du får ikke noget på papir her, men så kan Benny sige, efter jobbet der, så kan de sætte sig ned et eller andet sted i nærheden og sige, du får sgu lov at køre på min regning.
Okay.
Og det er, så det ligger inden for normalen i ja, altså, vi er jo ude i gården, så gården men Danmark, altså, når det bare er så
men
politik.
Men altså, Benny har jo et helt, han har rigtig mange medarbejdere, som jo kan rådgive den der, i gråzonerne og sådan noget.
Jamen,
altså,
det er jo
der er jo faktisk en helt, ja, flere etager ude på Amager, hvor skatteministeriet holder til, hvor han jo kan få råd og vejledning, hvis han får problemer med skatten.
Jamen, prøv at tænk, et rockorkester med tre musikere og en sanger, fire mand, hvis de bare skal have en tarif med cirka 1.900 kroner, det er jo ikke noget, der er helt vildt, og så svarer skat af det, og så prøver at undgå at svare skat af det. Prøv at tænk, hvor mange medarbejdere det kan holde i gang.
Ja, det kan jeg godt se. Nå, altså, men der er jo sket andre ting, Torben Steno, fordi her i går,
ja,
der kom det jo endelig til, at vi skal til at stemme næste år om retsforbeholdet. Og som Lykke Friis og andre har fortalt os, så er det jo ikke bare sådan retsforbeholdet fuldstændig, som vi har det. Det er sådan en opt-in-model, som det hedder. Det vil sige retsforbeholdet à la carte. Og de har allerede gjort opmærksom på, at det vi ikke skal stemme om, det er, nej, vi skal ikke være med i det der fælles asylpolitik og flygtningepolitik, fordi det ved de godt, at hvis det bliver temaet, så stemmer danskerne massivt forslaget ned. Så det vil sige, men det danskerne gerne vil, det er jo at være med i noget politisamarbejde, som vi risikerer at ryge ud af, hvis vi ikke får en eller anden afklaring på det. Og Dansk Folkeparti er jo allerede på mærkerne og siger, at de anbefaler et nej. Og der er også flere, der peger på, at det er højrefløjen, Dansk Folkeparti, præmis, man ligesom orienterer sig imod. Altså, det er jo en bred alliance helt fra SF til det nogle gange EU-skeptiske konservative folkeparti, som faktisk står bag Thorning. Men jeg vil sige, det er jo på tide, at de EU-positive partier, grundlæggende EU-positive partier, fordi de flytter jo hele tiden med EU-skepsis.
Ja.
Og det,
det synes jeg er jo beskæmmende. Jeg synes, det er forfærdeligt, at der er så mange EU i, altså i udgangspunktet EU-positive partier, som lefler for en eller anden folkestemning ved at deltage i sådan en EU-bashing. Og så siger du, ja, selvfølgelig kommer den her afstemning ikke til at handle om en fælles altså EU-flygtninge- og asylpolitik. Hvor jeg for eksempel har det synspunkt, at det kunne være fantastisk, hvis EU kunne nå frem til en fælles flygtninge- og asylpolitik, som vi danskere så kunne tilslutte os, og dermed ligesom lukke den der evindelige debat og overbudspolitik om, hvem der kan tilbyde en eventuel flygtning den køligste modtagelse i Danmark. Men sådan bliver det ikke. Men selvfølgelig er det da aldeles glimrende, at vi får stemt det der retsforbehold væk. Og jeg må ikke også, det dog trods alt kan lade sig gøre, uanset hvad Dansk Folkeparti vil stille op af uhyrlige
skrækser. Men det kommer jo nok til at handle en generel debat om EU, ja eller nej, og man må formode, at konjunkturerne er med dem, der nu. Nu har de jo ikke sat en dato, og man kan sige, det er jo ligesom op til en ny regering. Måske fortsætter den her regering, det er der ikke så mange, der spår. Der er nogen, der spår det.
David
Træs, for eksempel, fremtrædende journalist og debattør, men de fleste andre siger, at det skal man nok ikke regne med. Og så vil man jo på et eller andet tidspunkt på den anden side af folketingsvalget, som vel kommer i løbet af foråret, nok sætte en dato. Men altså, jeg synes jo, at det er i hvert fald ikke for tidligt, at man har fået lavet en aftale om EU-retsforbeholds afstemning. Det er faktisk, det burde man måske have gjort noget tidligere. Jeg vil ikke sige, at det er kun en regerings skyld, fordi de borgerlige har jo også haft en del af det. Jeg ved, at de har forsøgt at forhandle gennem længere tid, og nu er det så lykkes. Man har selvfølgelig været interesseret i, for venstre side har det været vigtigt, at man får lavet en aftale, sådan som man er koblet op på det, og så Dansk Folkeparti kan brække det op og begynde at stille krav om det efter et folketingsvalg. Man er låst fast til en aftale med de øvrige EU-positive partier.
Det er i hvert fald et parameter i forbindelse med næste folketingsvalg, der bliver vigtigt for mig. Det er, at da jeg nu er... at mange vil blive anset som fuldstændig lalleglad flomme-europæer, med andre ord en komplet idiot, fordi at jeg er meget EU-positiv, så er det noget, der kan glæde mig ved det her, det er, at Venstre på den måde, hvis de får regeringsmagten, så har fået sikret sig i forhold til at blive presset helt vildt fra Dansk Folkeparti på, som Søren Espersen for et par uger siden stod her i programmet og sagde, at efter næste valg, og hvis vi kommer til at få afgørende indflydelse på regeringen, så skal der masses og trykkes, fordi det der EU, det er at få det begrænset.
Men Dansk Folkeparti, de skal jo puste sig op og sige, og slå sig for brystet. Det gør alle partier, og der er ingen grund til at tro, at Dansk Folkeparti er dårligere i den disciplin, og snart tværtimod. Det synes jeg er legitimt, altså.
Men er der andet
end her uge? Jeg vil bare lige sige til de lytter, der er kommet til, at I lytter til Korn og Steno på Radio 24/7, og vi er i gang med at uddele ugens fidusbamse. Og jeg synes faktisk ikke, jeg kan se andet end, at vi må sende denne uges fidusbamse til statsministeriet i Prins Jørgens Gård nummer 11, hvor at statsminister Helle Thorning-Schmidt huserer, fordi det er nok ugens vigtigste nyhed i dansk politik.
Det er en væsentlig nyhed, og jeg er meget positivt indstillet for det, og jeg synes også, at dette helt umenneskeligt psykisk stærke menneske også skal have en ros for noget, selvom at hun ikke på nogen måde er
grådelabil og ville
lade sig fuldstændig tage på vej eller henføre af at få et lille skulderklap.
Jo.
Rødstrømsk, det er hun ikke.
Nej, det kan man ikke sige.
Men man kan sige, der er måske andre, vi skulle have nævnt i den her uge. Altså,
de fleste har vel nok fulgt debatten omkring Kristian Jensens. Han har givet et par interviews, blandt andet et interview, som godt nok er lavet for nogle uger siden, før den her Lykkebog tog al opmærksomheden, hvor han jo fortalte, at han jo sådan set ikke havde lyst til at drikke en øl med Lars Lykke, hvis han sådan skulle vælge, og han regnede sådan set heller ikke med, at Lars Lykke sådan, havde lyst til at drikke øl med ham. Og det blev udlagt blandt andet undertegnet som en forsøg på at sådan distancere sig fra Lykke.
Ikke? Skal vi lige gøre lidt opmærksom, hvis nogen skulle være i tvivl om, hvem Kristian Jensen er, så er han en del af Venstres formandskab.
Og han er Venstres næstformand.
Og jeg synes, jeg har også læst det, og måske haft det sådan lidt ligesom, at hvis man havde set House of Cards, og så var lidt ærgerlig over, at der ikke kom en sæson til, så kan man jo sige, så har Kristian Jensen da ligesom startet på en ny serie af afsnit af House of Cards i Venstre.
Han skubber jo ikke til folk, så de ryger ud foran metroen og sådan noget, trods alt. Altså.
Nej. Der er ikke nogen,
der... Som der sker i House of Cards.
Der dør ikke nogen
lytter,
Venstre,
der ikke har set den udsendelse på...
Men den
på,
måde at ligesom at sige, et nederlag, ikke et nederlag, før at vinderen er lige så forslået som taberen.
Man kan sige, det som undrer de fleste, det er, hvorfor kommer det nu, hvor Venstre faktisk gør meget ud af at fremstå som samlet, og vi har lagt det der bag os. Det var i hvert fald det, man missede i sidste uge. Vi er kommet videre, bla bla bla, vi ser fremad mod valget, og Venstre står samlet og sådan noget. Men her, der splitter han partiet igen. Og han gør det faktisk yderligere ved faktisk også at lægge afstand til en mangeårig rival, Troels Lund Poulsen, og siger jo, at Troels Lund Poulsen, som efterfulgte Kristian Jensen som skatteminister, vi går en del ud af ligesom at skyde skylden på de dårlige sager, de uløste sager, som han fandt i Skatteministeriet på Kristian Jensen. Og der er åbenbart, det vidste jeg jo godt, et mangeårigt fjendskab mellem Troels Lund Poulsen og Kristian Jensen. Kristian Jensen føler åbenbart, at hvis han lægger afstand til Troels Lund, så fremstår han måske lidt mere ren. Lægger han afstand i forhold til Lars Løkke, så fremstår han også lidt mere ren eller blankpoleret, hvad vil jeg. Jeg må bare sige, at Jeg ser Christian Jensen som en magtspiller, som ligesom alle andre, jeg vil ikke gøre ham til demonisere ham på nogen som helst måde, men han indgår jo i et kynisk magtspil, som hele tiden går ud på og sikre, at han er i spil, og hans position vedbliver med at være stærk i Venstre. Underforstået på den måde, at Lykkes autoritet jo er stærkt svækket, har været det rigtig længe, faktisk siden 3G-sagen.
Mm.
Og det er jo i det, hvad skal man sige, magttomrum, at Christian Jensen forsøger at fylde ud. Og kan han lægge afstand til Troels Lund, som nogle vælger mener også har haft fingrene for langt fremme i forhold til den der skattesagskommissionssag, som jo han jo sådan set er blevet frikendt for, i hvert fald sådan rent formelt, men hvor nogen måske mand og mand imellem har nogle holdninger til det, så er det måske fint. Det ved vi ikke, det er sådan rent spekulation, men det er i hvert fald meget tankevækkende, at i et interview, hvor han jo sådan set også undervejs understreger, at han har sådan tænkt over alle de pointer, han ligesom vil aflevere til det her lange interview. Det er ikke bare noget med, at han er blevet passet op på gangen og få stillet nogle spørgsmål. Nej, nej. Han har forberedt sig, de har sat sig ned og talt sammen. Alt det, der foregår i det interview, det er noget, han gerne vil fortælle. Og der er jo ingen, der tvinger ham til at sige, at han ikke vil drikke en øl med Lars Løkke.
Absolut.
Og det mener også lidt om, hvis de kunne huske tilbage, Christian Jensens støtten Jens Rode over i Viborg, som på et tidspunkt undervejs sagde, at han ville ikke betro Lars Lykke sine nøgler til et sommerhus. Det er ikke helt på samme boldgade, men det er sådan lidt i den stil. Lars Lykke, ja jo, man kan ikke drikke en øl med ham, man kan ikke betro ham et sommerhus. Det, der er ingen tvivl om, at de udtalelser har vagt en vis opsigt, også i Venstre, hvor man ryster på hovedet og ikke forstår timingen, fordi de jo har brugt tid på at rejse rundt i Venstres kredse
og over hele landet. Og synge enstemmigt med to tunger.
Netop. Og nu, og de eneste, som ligesom rigtig får glæde det her, det kan man sige, det er jo over i regeringspartierne, kontorerne, hvor de jo smiler bredt.
Det underlige ved det er, at
jo mere ballade Venstre,
jo mere ballade der er i Venstre, så tænker jeg, med det, de har præsteret, så burde deres opinionstal styrt dykke, men det gør de ikke. Og det vil jo sige, at det er fordi, at Venstres vælgere tænker, ja, de hader hinanden, og ligefrem nogle ærefulde kampe, de udkæmper, det kan man ikke sige, det er, men for os er politikken vigtigere, uanset hvem der så står på broen. Fordi jeg kan undre mig over, at det Konservative Folkeparti ikke kan samle det op. Og det,
men jeg synes bare, du gør sådan lidt af Venstre noget særsyn og sådan noget. Altså, det er med magtkampe. Og der må bare sige, okay, kan du huske Socialdemokraterne i 90'erne og i 0'erne og også lige nu, faktisk?
Ej, altså,
kan du huske de konservative? Kan du huske de konservative, hvordan de havde det internt? Kan du huske SF bare for halvandet år siden? Altså, hvordan de gik løs der? Altså, de eneste, som måske sådan lidt pæne i den her stil, det er måske de radikale. Og så Dansk Folkeparti, hvor der jo sådan set er ren opposition, det ender med en eksplosion, ikke?
Selvfølgelig.
Og så har du Enhedslisten, som er sådan et meget anderledes parti, ikke?
Jo, men selvfølgelig kan jeg godt huske de konservative slagsmål, som jo heller ikke har været store opgør med en politisk linje. Og nogle af de slagsmål har der en meget afgørende indflydelse på, at de konservative er så små, som de er i dag. Men slagsmålet i SF var jo anderledes end det der foregår i Venstre nu, fordi det var jo en politisk uoverensstemmelse. Mm. Om skulle man være socialdemokrater, light, eller røde light, eller hvad skulle man være, ikke? Og det var en politisk uoverensstemmelse, som så endte i, at hadet sprang ud. Men til det her Venstre, der er jo ikke antydning af en politisk uoverensstemmelse.
Overhovedet ikke.
Og det kan man sige, at det er jo bare en gentagelse af den her regel om, at i politik har man ikke venner, jo, men ikke i sit eget parti.
Jo, præcis. Og man kan sige, og jeg tror, det var Truman, der sagde, at hvis du vil have en ven i Washington, så køb en hund. Og det kan man også sige i dansk politik. Altså, hvis du vil have en ven på Christiansborg,
så lægger man også mærke til, at både Claus Hjort og Lars Lykke, de har ikke bare én hund, men to.
De er simpelthen så
menneskeligt isoleret, at de er nødt til at have to hunde.
Ja, og i sidste par uger siden, der havde vi jo Lykke Friis ind og tale om, at alle de der tyske ledere, de havde haft hund, lige fra Hitler til Bismarck. Men ikke Angela Merkel, hun har ikke nogen hund.
Inger Støjberg, som jo er politisk ordfører, hun klarer sig indtil videre med kun én hund. Men det kan jo være, at hun får brug for en mere.
Men nu skal vi videre fra den her hundsnak, fordi nu har vi fået besøg af Berlingske samfundsredaktør Bent Winther.
Og jeg har også en hund.
Du har også hund. Der kan man bare se nu. Cirklen er sluttet nu.
Jeg har ikke nogen hund.
Bent, for nylig så skrev du i din avis Berlingske, at når Folketingets politikere blander sig i sager, som de retteligt ikke bør have en mening om, ja, så skyldes det især to ting. At de har for lidt at bestille, fordi andre har knædet sig ind på magten. Og at profilering i forhold til enkeltsager betyder mere og mere for den enkelte politikers popularitet og mulighed for genvalg i et moderne mediedemokrati. Hvad mener du med, at politikerne har for lidt at lave? Altså, de får da en rimelig pæn løn, vil jeg sige, ikke? Altså...
Jamen, det jeg mener, det er, at der er mange faktorer, der gør sig gældende, når vi taler om, at magten i Folketinget egentlig skrumper. Det ene af det er jo, som man helt tydeligt kan se, at EU bestemmer mere og mere. Altså, i gamle dage, der havde vi sådan nogle områder, der hed landbrugspolitik og mærkning af fødevarer og hvad ved jeg, og industripolitik og valutakurspolitik og sådan noget. Alt det bestemmes jo andre steder i dag.
Heldigvis.
Ja, heldigvis kan man sige. Men EU bestemmer jo rigtig meget og lægger jo også nogle begrænsninger på den økonomi, vi kan føre osv. Så er der kommunerne, hvor man lavede den her reform for nogle år siden, som også betyder, at de er store og magtfulde, og alt, hvad der hedder, og både kommuner og regioner, og alt, hvad der hedder sygehuse, og hvad det hedder daginstitutioner, uddannelse, skoler osv., det bestemmer de over, og det vil de ikke have, at der er nogen, der blander sig i. Så er der alle de her offentlige institutioner, halve offentlige, som vi også diskuterer, Danmarks Radio, DONG, Post Danmark og DSB og sådan noget, som jo også, kan man sige, er blevet selvstændige med selvstændige bestyrelser, og de tager alle sammen magten fra Folketinget.
Det er det andet spørgsmål. Jeg vil godt lige blive lidt med, men du siger, at de har for lidt at lave. Tilhører du så også den gruppe af mennesker, der egentlig mener, at vi skulle reducere antallet af folketingsmedlemmer til 40-50 stykker?
Altså, jeg tror, hvis man tager folketingsmedlemmer som sådan, så tror jeg, at der er en del af folketingsmedlemmer, som har rigtig meget at lave, og som altid er på, og som deltager i alle diskussionerne, og som, kan man sige, som man er toppolitikere, og så ligger der måske et lag sådan lige under toppolitikerne. Men der er også en gruppe af folketingsmedlemmer, som ikke har særlig meget at lave, som passer deres job og går til deres udvalgsmøder og så videre, men ikke, kan man sige, får fyldt kalenderen ud. Så jeg tror ikke...
Er det dem, man lidt uvenligt kalder for bagsædepolitikere, fordi de tilhører de store partigrupper, og hvor alle de lækre ordførerskaber er taget, og de sidder måske på sådan lidt yderligt mandat, og vi nærmer os valget, så nu gælder det om at markere sig.
Ja, det er både dem, men det kan både være nogle unge eller yngre, som lige er kommet ind, og som måske sidder nede på den bagerste bænk.
I grebningen,
og skal kæmpe sig frem, men det kan jo også være nogle ældre. Altså, nu havde BT havde for nylig en historie om Karen Jesper og sådan noget, som hun kommer heller ikke så tit.
Hun har ligesom været i front,
og dem er der jo også nogle af, som man siger, de har ligesom haft deres tid, og de har måske været minister eller tidligere, og nu kommer de, nu passer de måske så mange andre værv uden for Folketinget.
Jeg vil lige sige til de der ikke lige er med på, hvad grebningen er. Det er sådan et begreb, man har i Folketinget, og det er sådan de bagerste bænke i Folketingssalen, de kalder man for grebningen. Og det er sådan et udtryk fra Sydsjælland, som er det sted, hvor køerne besørger, og så skal man så muge ud der. Der, hvor den falder ned, og det hedder grebningen. Så det er sådan det uvenlige udtryk. Det er bare lige sådan et semantisk momentum,
ikke
lige
noget
her.
Sted at være.
Nej. Vi takker for orienteringen, men... Ben Winter, jeg vil godt lide, altså, synes du, det var det, jeg spurgte om, altså, er det her så en situation, der er opstået, hvor man ligesom kan sige, hvorfor reducerer vi ikke antallet af folketingsmedlemmer? For jeg diskuterede også på et værtshus her for nylig ude på Vesterbro, hvor vi snakker om skulle man lave et eller andet lokalt vælgermøde, og så kom man til at sige, det er jo sindssygt ligegyldigt, hvem der stiller op her lokalt, for det får ingen som helst betydning på det landspolitiske, mens det i gamle dage var lidt vigtigt, altså med... Bedst måske illustreret af det, man kaldte den jyske motorvejsmafia, at man stemte på sin lokale mand eller kvinde, som så kunne gå på tinge og tale stedets sag. Men det er jo snart mindst 50 år siden, at det havde nogen som helst indflydelse. Så den illusion skal vi tage fra folk, at det betyder noget, hvor folk er valgt henne, og så sige, lad os få reduceret antallet af folk.
Jeg synes, holdningsmæssigt vil jeg sige, at man kan jo godt reducere det til 150. Det er Asger Aamund var ude med et forslag for nylig, om at man skulle sige, at gå fra 179 til 150. Det synes jeg måske i virkeligheden ikke er så vigtigt. Det vigtige, det er jo, at man får en erkendelse af, at den her nationalstat betyder altså mindre og mindre, og at Folketinget betyder mindre og mindre. Altså, hvis vi går rundt i en illusion om, at vi har, kan man sige, hegner Danmarks grænser ind, og der har vi så et stort og magtfuldt folketing, der bestemmer osv. Og det er jo nogle gange den fornemmelse, man kan få, når politikere fører sig frem på nogle områder, hvor man jo så egentlig må sige, ja, hvad er det egentlig, du vil gøre ved det? Hvad vil du gøre ved det, den der mansurdom? Hvad vil du gøre ved det der underholdningsorkester? Og så må de jo bare sige, nej, det er ikke os, eller endnu større sager, der har med noget med EU-politik at gøre. Så det, politikerne skal passe på, det er jo, at de ikke bliver sådan nogle trolde, der bare hopper op af nogle æsker en gang imellem.
Men
så
hvad
har
skal de ellers gøre? Hvis du siger, de har ikke noget andet at lave?
Ja, det er jo rigtigt. Altså, set fra deres synspunkt, så skal de jo bare passe på, ikke, at man ikke mister, kan man sige, tilliden endnu mere til dem. Altså, fordi man netop kan stille spørgsmål og sige, hvad vil du gøre ved det? Og hvis de så ikke kan svare...
Men jeg kunne godt tænke mig at være lidt opposition her, fordi så angribe din præmis og andre ting. Altså... Ben Winther, du nævner jo nogle eksempler her, ikke? Altså omkring 1864, hvor politikere har håndfaste meninger. Det er jo specielt Dansk Folkeparti. Men jeg har også bemærket mig radikale og konservative, og også to, vi er så ikke politikere, men vi har også haft stærke meninger om 1864, og synes...
Måske
lige bortset fra de to sidste afsnit, så er det jo faktisk et mærkværk. Men det er vel okay, når Folketinget har lavet en særbevilling på 173,20 millioner kroner til, at Ole Bornedal kan lave sådan en særlig serie, der skulle være historisk og fortælle en historie, at de har lov til, også efter historien jo er brugt eller lavet, at have en mening om det. Det er vel det, der hedder fri debat og politisk debat. Og politikere er vel også valgt til... og ytre sig og have synspunkter.
Mm.
De siger jo ikke, at filmen skal smides i skraldespanden, og der skal være sanktioner mod Ole Bornedal, og han må aldrig lave film med og sådan noget. Det er ikke det, de siger.
Nej, jeg synes, det var en kæmpe berigelse. Vi havde den store diskussion om 1864, både om tv-serien, men også, hvad var det i virkeligheden, der skete historisk og så videre. Problemet er selvfølgelig, at når man har givet den der bevilling, så må man jo så give slip. Så må man sige, nu har Bornedal altså fået penge, og så må han lave sin serie. Problemet er ved, at politikerne efterfølgende går ind og siger, at du skulle have gjort sådan, og det der, den der figur i filmen var forkert, og så videre. Så kan man jo risikere, at efterfølgende tv-serier, der vil man begynde at tage bestik af, hvad er det egentlig, politikerne mener om det her? Hvad vil de egentlig gerne have mig til? Og der, vi har det her armslængende princip. Altså, man skal heller ikke være mimoser. Altså, nu ved jeg godt, at du vil sige, at man skal kunne tåle kritik og debat, yeah. Det tror jeg også godt, man kan.
Jamen, det er slet ikke det.
Ej, okay, synes du, at Ole Bornedal har tålt kritikken? Det
nej, nu skal Nå. vi skal lukke for det der Ole Bornedal. Jeg har ikke udtalt mig om det, er kun kortere. Men det du siger, det er, at fordi at Dansk Folkeparti kommer og siger, at fra nu af, så skal der ikke laves historiske serier i Danmark, før der sidder en historiker, og det skal helst være Bent Jensen. Altså, det er jo ikke realistisk. Altså, jeg opfatter ikke debatten som værende så farlig, at man er begyndt at sige, at man skal have et kunstnerisk kontroludvalg. Så vil jeg synes, det er farligt, at der er nogen, der nævner det. Det er fint. Det er en del af den almindelige underholdning.
Mm. Nej, men det er jo så... Der er vi så måske tilbage ved udgangspunktet, og siger, jamen, Dansk Folkeparti vil have en historiker til at sidde ude i Danmarks Radio og klippe filmen og redigere sådan. Altså, men det bliver jo aldrig til noget. Det ved vi jo godt.
Ikke? Ja, så der har vi jo det er igen, et gag-gag-forslag.
Der har vi jo igen en trold, der hopper op ad en æste. Men vi har jo sådan ikke noget imod, at politikerne kommer ud med deres meninger. Det er jo også det, vi har dem til. Og de må hjertens gerne have meninger om 1864 og underholdningsorkester osv. Men hvis man som vælger sidder og ser på, at en masse politikere har en masse holdninger til domme, til overenskomstforhandlinger, til kommunerne osv., og så på et tidspunkt må man sige, jamen okay, vi har faktisk ikke den meget. Vi er jamen, faktisk nogle impotente politikere, som ikke har nogen indflydelse på
det. Ben Winther, hvad vil du have et anstændigt backbencher valgt i Nakskovskasket? Skal han så udsende en pressemeddelelse og sige, jeg eksisterer, men jeg forsvinder nu, for jeg har absolut ingen indflydelse?
Jamen, jeg har jo ikke nogen løsning på det. Altså, jeg vil, hvis det var mig, der sad der fra Nakskov, så ville jeg formentlig gøre det samme. Og det er jo den mulighed, som politikere har i dag. Jeg tror bare, kan man sige, på det lange sigt, og på, kan man sige, med det lange lys, så kommer tøjet, det skader politikernes anseelse.
Men man kan sige, altså Dansk Folkeparti, og ikke kun dem, for nu skal vi ikke være sådan noget Dansk Folkeparti-bashing, men de har jo sådan sat det i system, og de har ovenikøbet udpeget Pia Kjærsgaard til sådan en værdiordfører, hvilket jo bare siger, at hun kan jo skyde på hvad som helst.
Mm.
Hvor hun fornemmer, at folkestemningen, der er nogle vælgere i folkehavet, som hvor hun kan sætte sig i spidsen for et synspunkt, hun fornemmer, der er. Og det er hun jo ikke den første, der har fundet ud af. Jeg tror, det var Uffe Ellemanns gamle far, Jens Peter Jensen, som engang sagde, at man skal finde ud af, hvor silden står i folkehavet.
Mm-hmm.
Og en god populist, fordi det er jo det håndværk, vi taler om, har jo en fornemmelse for det. Og det handler jo om at skrave stemmer sammen. Og der må bare sige, Dansk Folkeparti ligger jo lige om at balancere mellem 20% og 25%. 25% på en rigtig god dag. De har ikke helt været deroppe, men det går i den retning. Og det understreger jo bare, at det er de bare super gode til. Og så kan det godt være, at alle andre har fine fornemmelser og det ene og det andet, men sagen er jo bare, at de er gode til det her. Og nu har vi lige snakket med om Benny Engelbrecht, som jo spiller musik, når han ikke er skatminister, og fint med det. Det er helt okay. Men jeg kan da huske, at da han var ordfører i oppositionen, så begyndte han jo at problematisere de her sms-afstemninger til et eller andet de her DR-programmer, hvor det er Vild med Dans, der var et eller andet, nogle sms-afstemninger, der var for dyre, eller et eller andet, hvor man også bare tog sig til hovedet og sagde, hvad blander han sig dog i det for? Det er en populær udsendelse, men hvor det jo er vigtigt, som jeg tror, det var Hans Morten Rubin, Venstres rådgiver, som sagde, jamen for Venstre, og det er så tilbage i 90'erne, så det der med, we do care. Altså, vi skal sige til vælgerne, at vi tager deres bekymringer alvorligt, deres synspunkter alvorligt, så kan man sige, hvor langt kan man presse den. I Dansk Folkeparti er det jo, at vi tager alt det, som de tænker på, alvorligt. Og det synes jeg, det her er udtryk for. Og det kan man vel ikke, man kan godt identificere problemet, men hvad skal vi gøre ved?
Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved. Jeg synes heller ikke nødvendigvis, der er noget galt i, at de har meninger om mange ting, fordi det betyder jo måske, at man i dag har et billede af de politiske partier, hvor de står sådan rent holdningsmæssigt, værdipolitisk og ideologisk, end man havde tidligere, fordi de går ud og blander sig i mange ting, som de ikke har noget med at gøre. Men jeg tror måske, at den også falder lidt tilbage på os som medier, fordi vi gør jo det, at vi går ud og stiller dem alle de her spørgsmål. Ikke? Altså, jeg tror, hvis man går nogle år tilbage, så var det sådan en mere gammeldags politisk journalistik. Der ville man spørge som det andet eller tredje spørgsmål, hvad vil du så gøre ved det? Og som det fjerde spørgsmål, hvor skal pengene komme fra? Og hvis ikke de får de spørgsmål, og hvis man, kan man sige, har en meget, meget stor medieflade af 24 timers radiokanaler og websider osv., som skal fodres, altså så er det jo meget let at have nogle provokerende standpunkter, som jo så står der og blinker.
Så det vil sige, at politikerne, eller at medierne, altså dem, der redigerer debatter og analyser, sådan nogen som du selv, I har alle de der højpandede meninger om, at det kan man ikke, og hvorimod kollegerne over på Christiansborg-redaktionen, de jagter de her politikere for at få deres synspunkter. Så det er sådan, det er dobbeltspil, man kører i medierne.
Ja, eller tredobbeltspil. Ja, et eller andet.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Berlingskes politiske redaktør og chef for tillægget Politico, som er et meget seriøst...
Samfundsredaktør er han.
Samfundsredaktør, men et meget seriøst politisk magasinformat, hvor man kan læse om politik, men hvor det, man måske sige, det er jo noget, vi godt ved, at sådan noget er faktisk for politiske nørder, og på den måde, at man ligesom kan dele folk op i, og så sige, hvis man følger politik meget nøje, så er det interessant. Lidt ligesom, at Superligaen er vanvittigt dårlig fodbold, så hvis man ikke følger det meget intenst, så er det sindssygt ligegyldigt. Fordi de politiske forskelle er så små, at vi for Gud ved, hvilken gang skal have et valg, hvor alle I er kloge politiske analytikere siger, at det kommer til at handle om indvandrere eller asylsøgere igen. Og det er jo, altså, hvordan skal vi få folk til at interessere sig for politik, hvis ikke der er nogen ideologiske forskelle længere?
Jamen, det tror jeg, du har ret i. Altså, jeg synes det også, det er godt, at de ideologiske forskelle bliver trukket op, og at man, kan man sige, får en god fornemmelse af, hvor står partierne og hvor står politikerne. Det, som jeg prøver at advare mod, det er, at man også må stille politikerne til regnskab, hvis de kun sender signaler. Hvis de kun sender budskaber og signaler på nogle områder, hvor de i virkeligheden ikke rigtig har nogen magt, så bliver det en politisk debat, som kommer til at flagre sådan lidt rundt. Hvis man prøver, vi prøver at blive lidt konkret. Nu havde vi en diskussion om maden på plejehjemmene, som jo, kan man sige, er noget kommunerne styrer, og den var så vakuumpakket og blev leveret 5 dage for. Der var flere politikere, der var ude og sige, det synes de var for dårligt. Det tror jeg, langt de fleste danskere synes var for dårligt. Men gjorde de noget ved det? Altså, kom der en detaljregulering fra Folketinget, et beslutningsforslag om, kommunerne må ikke levere vakuumpakke? Nej, det gjorde der ikke. Og så derfor var det jo sådan, altså, det er en gratis omgang for politikere. Og sådan er der jo stribevis af gratis omgange, ikke? Altså,
men der er jo mediernes rolle at sige, prøv at høre, det har du jo ikke noget indflydelse på. Det er jo kommunerne. Ja, men det spørgsmål stiller de jo ikke.
Ja, så er seerne og lytterne og læserne allerede faldet fra, så er det blevet kedeligt.
Det journalisterne foregøjler jo også, deres læsere, at det har man sandelig stor indflydelse på inde på Christiansborg. Altså, og det kunne da godt være, at man måske skulle give samtlige Christiansborg-journalister et kursus i sådan magtens tredeling, og at vi har forskellige administrative ansvarsområder, og at man ikke bare sådan kan detaljregulere. Men jeg tror ikke, det gør indtryk, fordi de skal jo levere en forside.
Et redaktørlag i DR.
Og nogle nyheder hver dag. Men Vinter, hvad siger du til det?
Jo, nogle gange så vælger vi politikere til kommunerne og regionen. Det gør vi jo sådan set hver fjerde år. Vi vælger også politikere til Europaparlamentet, ikke? Men også der er det jo, når vi har de der valgkampe, sådan en fornemmelse af, jamen det er jo i virkeligheden dem inde i Folketinget, der bestemmer. Men det er det jo ikke. De har jo en ret stor indflydelse, som måske skal man synliggøre der, hvor magten i virkeligheden er, og der, hvor man i virkeligheden træffer de beslutninger. Prøv at synliggøre det noget mere, ikke? Men det er jo klart, når man sidder inde i Folketinget, så må man jo gerne lade det give udseende af, at man er en stor kanon, ikke, som egentlig har indflydelse både på underholdningsorkester og mansurdom og maden på plejehjemme og så videre og så videre, ikke?
Nu nævner du mansurdommen, og den har jo været meget debatteret her i den her uge, altså ham her boghandleren ude fra Brøndshøj, som så er blevet dømt i, jeg kan ikke huske om det er by eller landsretten, men i hvert fald så var det en dom, der endte med at han ikke blev sendt ud af Danmark, hvilket
eller jeg fik frataget sit statsborgerskab.
Ja, præcis. Ja. Og det var der så en del folketingspolitikere og en folketingskandidat, som havde et synspunkt omkring. Nu er det jo sådan, at sagen er vist anket, så den der kommer en højere retsinstans.
Så var det jo nogle folketingsmedlemmer, der blev meldt til politiet.
Meldt til politiet af Said Mansours forsvar, Torkild Højer.
Præcis, ja.
Og der, jeg ved ikke om politiet, jeg tror ikke, der kommer så meget ud af den sag, men jeg synes jo et eller andet sted, det vil, alle vi andre har vel lov til at have en mening om domme. Altså jeg har selv været, domsmand i sin tid, men ved også godt, at det der med at kommentere domme, det skal man ikke gøre. Mm. Det der foregår ind i sådan en domsmandslokale, der skal man helst tage stille, og det der har jeg i hvert fald altid respekteret. Men man kan jo godt, jeg synes godt, at når domme er offentlige, så har man vel lov til at have en holdning til, om man synes, det er retfærdigt eller ej.
Altså. Ja, selvfølgelig har man det. Problemet i den her sag, det er jo, at sagen måske bliver anket. Og hvis der kommer så et nyt, jeg ved ikke, om det er et nævnende ting, eller en ny domsmænd, der skal tage stilling til det, vil de så være påvirket af, at der har været en række politikere ude og sige, at det er en vanvittig dom, den er absurd, den skulle have været på en anden. Når man så sidder der som lægmand, vil man så tage hensyn til det? Og der er jo, kan man sige, forsøg, hvad man sur. Han mener så, at politikerne har været ude at påvirke en kommende afgørelse. Mm. Det kan vi jo ikke tage stilling til, men jeg synes bare, at det er jo et eksempel på, at man går ind og gerne vil blande sig i noget, som er en god folkelig sag. Jeg tror ikke, der er mange, der bryder sig om Said Mansours gerninger og hans opbildning til terror osv. Hvis du så kan gå ind og sige, at han skulle i virkeligheden have haft en endnu strengere straf, ikke? Så vil han sådan i offentligheden få den politiker få et skulderklap. Men det er jo ikke noget, som de har noget med at gøre. Så må de jo gå ind og sige, jamen, så vil vi lave loven om, så vil vi lave sådan, at den type forbrydelser, der vil vi sørge for, at der må man tage
statsborgerskab. Præcis, og jeg vil da godt afsløre for lytterne, at det er ikke sådan, at man bare sidder sådan laver jati ind i det lokale om, hvorvidt man skal give ham 5 eller 10 års fængsel. Altså, der er jo selvfølgelig noget præcedens, hvad har man dømt før, og hvordan har man fortolket lovgivningen? Og der sidder jo en juridisk dommer, som jo sådan set har ret stor indflydelse på, så hvad er det for et rum, at man kan dømme vedkommende i? Og jeg vil bare sige, at så enkelt, som det bliver fremstillet som om, at det, man kan påvirke opinionen til at mene hverken det ene eller andet, det synes jeg måske overgør det, der foregår inde i sådan en domsafgørelse.
Ben Vinter, nu vi er altså inde i genren, så vil jeg omkring og politikere, der blander sig i ting. Kultur, det er, altså medmindre man snakker om kulturministeriet, som er ret ligegyldigt, men så er et lands kultur jo også ret afgørende for de politiske udsving. Og der er jo en konstant kulturkamp, og som jeg synes faktisk, at man må takke nogle politikere for at blande sig i, fordi det er jo ikke, du kan ikke lovgive, og det skal du heller ikke, omkring, hvordan en kultur udvikler sig, men der er jo altså også nogle steder, hvor man gør forsøg på det. Jeg vil godt lige nævne, vi er jo ellers et meget tyskvenligt program, en ret ubehagelig oplevelse, jeg havde ved at læse i Kristelig Dagblad, at i Kreuzberg i Berlin har man i, altså jeg ved ikke hvor mange år, haft de traditionelle julemarkeder med Jesusbarnet og julestjerner. Det er nu forsvundet og hedder nu et vintermarked. Mm. Og det er så politiker, der hedder Monika Hartmann fra De Grønne, der fortæller, at det har man skabt, fordi det er en måde sådan, at kristne og muslimer kan møde hinanden på. Det vil jo sige, at man også på den måde, det er jo noget af det, og det minder jo om sådan noget, det vi snakker om her, men det ender jo, gud hjælp med, at det bliver vedtaget, ikke? Og det der, det kommer så fra Tyskland. Jeg er meget forbeholden overfor det. Jeg troede faktisk først, at det var noget fra Sverige. Mm. Men vi har jo også den slags tendenser herhjemme, hvor den ene fløj vil have en stærk understregning af danske juletraditioner, og så også en sådan kulturradikal venstrefløj, som gerne have, at vores kultur skal være fuldstændig kønsløs. Mm. Og i denne forbindelse, jamen, du behøver ikke at svare, jeg kan godt selv svare på det nemlig, for jeg vil gerne citere Nobelpristageren, den tyske Hertha Müller, Nobelpristager i litteratur for nogle år siden. Hun skriver i den bog, der hedder Kongen bukker og dræber, det er, og der skriver hun nemlig omkring, hvordan kultur, hvordan man kan ødelægge kultur og det sproglige. Og der fortæller hun om, at man efter at, altså man i Østtyskland skulle jo prøve at opfinde et andet Tyskland, og derfor også prøve at påvirke sproget, sådan så at det, der var juleengle på et juletræ, det fik nu et nyt ord, der hed årsendevingefigur. Og fordi at man ikke måtte forbinde en jordbegravelse med noget kristent, så røg ordet kiste også ud til fordel for det officielt indførte jordmøbel. Mm-hmm. Jamen, det bliver bare som en advarsel omkring, at det, og der synes jeg faktisk, det er rimeligt, at politikere blander sig i den kulturkamp, der hedder, skal vi have, for at vi kan have et multikulturelt samfund, hvor alle skal være der, en omgangsform i det offentlige rum, som er 100% kønsløs.
Mm. Jamen, jeg vil gerne svare på det med, altså, fordi vi havde jo
en diskussion. Det var godt nok et langt spørgsmål, ja, det indrømmer.
Men vi havde en diskussion, jeg kan ikke huske, om det sidste år eller forrige år, omkring en boligforening, der ville fjerne juletræet.
Præcis.
Et eller andet sted op i Nordsjælland. Og den blandede alle sig i, hvorfor skulle det, der var en stor majoritet af muslimer, der boede i det der område, og der ville man, der havde bestyrelsen i boligforeningen så besluttet, at vi skal ikke have noget juletræ, fordi det er et kristent symbol og så videre. Og det blandede alle sig i det, men så vidt jeg husker, så endte det jo med, og det var måske et eksempel på det modsatte, at debatten førte til, at man så genindførte juletræet året efter. Og det vil så sige, folketingspolitikerne, de har jo ikke nogen beslutningskompetence over en boligforenings lokale bestyrelse, men fordi debatten var der, og diskussionen var der, så blev det ændret, ikke? Og sådan kan det jo også godt forestille sig, og det har vi jo også politikere til at påvirke den offentlige opinion.
Altså, jeg var jo også i den her, altså, Anne Mie Allerslev, radikal borgmester på Københavns Rådhus, var pludselig ude i med, at det var kommunens opgave at opfinde en eller anden form for demokratisk europæisk islam. Altså, det er jo da heller ikke noget, du kan lovgive, men det er da noget, hvor man siger, det er en vigtig debat at sige, kan vi så få stoppet sådan noget, for eksempel?
Mm. Ja.
Så det er jo ikke bare populisme. Nej. Der kan det da være meget rart, at der er en eller anden backbencher, der ligger på i grebningen og råber op.
Og det skal vi også have politikere til. Jeg synes bare, de skal ikke kun være meningsmager og hvad hedder det, nogen, der går ud og har holdninger, smagsdommer osv. På alle mulige ting. Det skal de selvfølgelig også godt være. De skal også gå ud og sætte nogle standarder for debatten. Men antallet af love i Folketinget falder, og det er det laveste sidste år i 23 år. Så man skal ikke foregive, at lovgiverne bestemmer mere, end de gør.
Jeg kommer til at tænke på Claus Hjort Frederiksen, som sagde engang, at hvis du skal vælges, så skal du have meninger. Og ikke nødvendigvis have kraft til at foretage beslutninger, fordi der har for eksempel en folketingskandidat jo ikke, men du skal have meninger for at kunne blive valgt. Det er vigtigt, at du har meninger om noget, der optager folk. Og den standard, tror jeg, mange har taget til sig.
Og nu du siger det, altså når du siger navnet Claus Hjort Frederiksen, havde Bismarck-prisen været uddelt for nogle år tilbage, så tror jeg, han havde fået den. Bent Winther, tusind tak, fordi du kom. Lige, har du et bud på, hvem der skal have årets Bismarck-pris?
Nej, jeg tror ikke engang, jeg var klar over, at den eksisterede. Men,
godt. Det er Danmarksmesterskabet i realpolitik.
I realpolitik.
Og som vi uddeler og lige efter nyhederne om lidt.
Du har 5 sekunder til at komme med et bud.
Nej, jeg kan ikke komme på det.
Nå, godt.
Jeg er sikker på, at jeg får en god kandidat.
Du fik chancen. Vi når ikke mere. Nu er der nyheder.